Eta jarraian irratien tartea zabaldu eta Tolosaldera begira jarriko gara, bi astean behin egiten duen bezalaxe Tolosaldeko ataria irratiko Inigo Terradillos prest dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, lehenengo pasaden ostiralera begira jarriko gara, baserritarren omenezko San Isidro eguna izan zelako maiatzaren 15a, eta horren arira inbaldan egitea egokitu zaizuelako, omenaldien inguruan aritu zaretelako atarian, eta zenbait testigantzare jaso dituzuelako, Inigo.
Bala da, pixka bat, Tolosaldeko, Tolosaldean, lehen sektoreari argazkia atera nahi izan diogu, bertako egoera, zertan den ikusi nahi izan dugu, eta horretarako, sektore honekin lotuta dagoen hainbat pertsonarekin izan gara, baserritarrak direla edo garapen agentziak direla, ikusi nahi izan dugu momentu honetan zertan dauden lanean, ez? Aipatzen ziguten puntu nagusiak edo ziren nolabaiteko errekonozimendu beharra, baserritarrenganako errekonozimendu beharra zegoela, duintasuna, edo aipatzen ziguten hitz bezala, beraien lanaren duintasuna ere beharrezkoa zela, eta bizi berritzea. Hiru hitz horiek, pixka bat, nabarmendu nahiko nuke, jende gaztea, ez delako erraza, ez? Baserriaren mundura edo erakartzea, eta horretan ari direla lanean. Tira Tolomendi da eskualdeko nekazal agentzia edo egin berri dute, eskualdeko landagarapen programa berrirako eztabaida saioak egin dituzte, datozen urteetarako ildo nagusienak edo zehaztu dituzte, eta ildo horiek batean bilduta edo baserri iraunkorrak lortzea herri iraunkor batzuetan edo aipatzen ziguten biak lotuta daudela. Baserri iraunkorrak behar dituztela gure herriek, lehen sektore iraunkor baten beharra zegoela, baina lehenengo sektoreak iraun dezan herrien garapen maila egoki bat ere behar duela. Lehenengo sektorea ez dela zerbait isolatua, sektore horretatik bizi direnak ere beste behar batzu dituztela, osasuna, hezkuntza dela, eta horiek herriak hase behar dituztela. Beraz, herrien gutxieneko garapen maila lotu behar dela. Hori nolabait aipatzen ziguten nabarmenena edo, ez? Litzateke Tolosaldea landa eremu bat da, lehen sektoreak garrantzi handia du eta horregatik egin nahi izan diogu leku berezia, ez? Baserritarren egun horren arira. Aipatu baita ere, ekitaldiak batean eta bestean ugariak izan direla, egun hauetan ostiraletik hasita atzo esaterako Alkizan herriko baserritarrak omendu nahi izan zituzten, Alkizako udalak, horrela baserritarrei eskerritzak eskini zizkieten, umeek bertsoak kantatu zizkieten, dantza saioa ere izan zuten, aberastasun bat uzten ari zarete, zuei esker, herentzia horren transmisioa jaso dugu, horixe, aipatu zieten, gaztetxoek eta bertso bidez, eta hortxe omenaldi hunkigarriak ere izan direla, tartean.
Beraz, esango dugu gaur egun baserritik bizi diren horien egunerokoa ezagutzeko alegina egin duzuela, eta urteotan guztiotan baserritik bizi izan diren ikusten duten ondareari egin zaion aitorpen horri ere lekua egin diozuela atarian, San Isidro egunaren bueltako ekitaldi horiek kontuan izan da. Eta joan den ostiraleko egunaren ingurukoak aipatuta, beste gai bat ere badakartzu, irratien tarte horrentara Inigo, Tolosako bidaiarien txokoak lehen bidaia beka antolatu duelako eta Laskorain ikastolako ikasle talde batek irabazi duelako. Nondik norakoa da lehen bidaia beka hau eta nolakoa izan da irabazle irten den bidaia proposamena?
Tolosako Antxon Mandres bidaiarien bekak antolatu duen ekimena da. Bertan DBH lauko gazteek zuten aukera parte hartzeko eta proposatu behar zutena zen Euskal Herrian zehar eginiko 5-6 eguneko bidaia bat, ez? Gutxieneko baldintza batzuk izan behar zituen bidaia horrek, hiru probintzia gutxienez igaro behar zituela, gai anitzak izan, taldeari dagokionez parekideak izan, hau da gutxienez bineska, gutxienez bi mutil izatea, eta azkenean, ba, aurkeztu direnetatik, Laskorain ikastolako talde honen proposamena, izan da, ba, epaimaiak edo aukeratu duena, 500 euroko aurrekontua izango dute bideia hau burutzeko, furgonetaz egingo dute, horrekin zer, ba, beste balore batzuk edo ere bultzatu edo sustatu nahi izan dutela, gazteen artean bidaiatzea, ba, sustatzea, zen helburuetako bat, eta bestetik erakustea, bidaiatzeko ez dela derrigorrezkoa dirutza bat erabiltzea edo, bidaiatzeko modu ezberdinak daudela, gugandik gertu, Euskal Herrian batxoko asko ez ezaguna zaizkigula, eta ez dagoela urrutira joan berrik horrelako ideiak ere sustatu nahi izan ditu ekimen honek, eta iruditzen bazizu, Nekane azalduko dizut, pixkat ekainean burutuko baitute euren proposamena, mandondik nora ibiliko diren.
Konta duzu, nolakoa den bideia proposamen irabazle hori?
Ba, Tolosatik abiatuko dira, bertatik Oriora egingo dute, eta han gauza da, igaroko diren herri edo hiri bakoitzeko berezitasun bat edo, ezagutu, bertatik bertara ikusteko aukera izango dutela. Orion beraz, Orio arrantzarekin lotu dute, bertako arrantzaleekin eta egon nahi dute, ba, arrantzaleen egunerokoa, pixka bat ezagutzeko. Hori guztia furgonetaz, esan dudan bezala, ba, 5 dira gazteak, 5 lagunez osaturiko taldea da, eta ba, 2 gidari edo gida izango dituzte, ba, bidaiarien txoko honetako antolatzaileak izango dira, beraz, ba, 7-8 lagun joango dira furgonetaz, ez? Orion lo egingo dute eta Gernikara abiatuko dira hurrengo egunean, han, ba, bueno, Gernikak Euskal Herriaren zat baduen garrantzia edo kontuan hortuta aukeratu dute angeldialdia egitea, Bakearen museoa esaterako bizitatuko dutela, aipatu digute, eta handik Mundakara joko dute. Han lo egin, 3. egunean Agurainera jo, han esan digutena da, nolabait atentzioa eman diela Agurainen dagoen musikari kopuruak edo. Hango musika eskolan ikusi duten nonbait, ba, ikasle kopuru oso handia dagoela, proportzioan edo, eta orduan esan dute batira. Zergatik dago, ba, herri horretan musikarekiko arlako zaletasuna, arlako lotura, ba, horretara, galdera hori erantzuna ematera musika eskolara joko dute, eta handik Lodosara jo, eta hango piperrak edo probatu nahi dituztela. Eta Garesen lo egingo dute. Eta 4. egunean, ba, bueno, Gares pixka bat ezagutu, Eunate baselizara ere joko dute, eta Arbaiunen egingo dute, no? 5. egunean gaude, Iparra Euskal Herrira joko dute, Andoni Manegarazi, Baiona bizitatu, kirolarekin pixka bat lotu dute hau, pilotarekin hain justu, pilotariekin ere egon nahi dute, eta Gaue aldean, ba, Endaia aldean izango dira, eta hori San Joan bezpera egunean, ekainaren 23 izango da, eta han, ba, bueno, zuaren bueltan parrandatxoa egiteko asmoa ere badute gazte hauek, eta 6. egunean sartuta, ba, azken egun horretan, ba, Endaia, Badia Gaztelua bizitatu ikusi, eta Idiazabal aldera, Gipuzko aldera itzuliko dira, han, banoski, gazta probatu, artzainen bizitza, nolabait ezagutu, haien lana ikusiko dute bertatik bertara, eta Tolosa da buelta, hori izango da, pixka bat bereien proposamena egiteko asmoa dutena.
Bueno, beraz, txokorik txoko, Euskal Herri osoa esango dugu, zeharkatzeko asmoa dutela, eta askotariko kontuak ezagutzekoa, probatzekoa, eta dastatzekoa ere bai. Ez dakit irabazle bakarra edo den, edo beste bidaia proposamenen bat nabarmendu duten, lehiaketak zen olako maitza utzi duen.
Bai, hainbat proposamen izan dituzte, hau pixka bat izan da, ba bueno, aipatu dudan bezala, DBH lauko ikaslei zuzenduriko ekimena, eta, bueno, lehendabiziko saria Laskorain ikastolako gazte hauek lortu dute, bigarren sari bat ere izan da, Ibarrako Uzturpe ikastolako taldea jaso du, hauek 150 euroko gastua egiteko aukera okiko dute, kiroldenda batean, eta hauen proposamena, motzean ere aipatuko dizut, Mundaka, Uribarri Ganboako lakua, Bardeak, Irunberriko arroia, edota Hiru Erregen maila. Hauek mendiak ere igotzea, gailurrek zapaltzea proposatzen zuten, bigarren postuan geratu dira.
Bueno, hortxe bada, proposamen bereziak, ezberdinak ere bai euren artean, baina denak ere interesgarriak eta kaso aprobetxatuko genituzkenak beraz orionak hemendik proposamen horiek osatzeko bidean lan egin duten ikasle talde hoiei ere ez dakit besterik nabarrendu behar diguzun, San Isidro egunaren errepaso antzeko bat egin dugu, bai eta lehen bidaia beka horrek, Tolosako bidaiarien txokoak antolatutako lehen bidaia beka horrek izan duen emaitza nabarmendu ere besterik ekarri nahi aldiguzu Tolosaldetik inigo.
Ba, gainerakoan, ba, hemen ere, pentsatzen dut beste eskualetan bezala politikariak hor dabiltza, beraien hitzak eta beraien mezuak eta zabaltzen iganderako nabari da, geroz eta egun gutxiago geratzen direla, eta pixka bat horretan gabiltza, besteak beste kontu horiekin, ez? Politika, nabarmenduko enuk hemen ere.
Politika eta pixka batean izango dugu oraindik ere politika kontuei jarripena egiteko tartea, igande honetan izango direlako udaleta foru bozak, horren ondoren etorriko direlako akordio politikoak eta udalen foru aldundien eta erakunden osaera ere, beraz aurrera ere egingo diegu tartea kontu hoiei, baina igo terradilo, eskerrik asko, zebra bidera batu eta Tolosaldeko kontuak ekartzeagatik eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ba, eskerrik asko, zuri ere ondo izan.
Onda izan, aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus